Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny arahaba efa nitina teto hatry ny maraina, toizantsika ny fandalinantsika mahakasika ny hoe fitantanana ny soiombonana ho amin'ny fampivoarana ny olona izany. Ka mialohan'ny anoizantsika azy dia hoentin'ny Fredeline amintsika aloha ny fitonin'ny omaly.
Raha tiatsika izy moa izay hoe fampivoarana ny olona miainka amin'ny fiompoanana izay a, dia ny raha fampandaminana aloha no tokony ajoro, ary indrindra ny anombohana azy a dia ny raha fampandaminana ny olona, satria io no mifeno ny raha fampandaminana ny zavatra hafa rehetra, satria ny olona no ambony ny zavatra rehetra. Ohatra andraisina teto moa na i Jesosy aza dia efa nampianatra an'izany hoe ny olona natao ny sabata fa tsy ny sabata natao an'ny olona, satria ny olona no aloha. Ao anatin'izay raha fampandaminana izay a dia tsy maintsy ahorona ao amin'ny fahamarinana zany a io raha fampandaminana io, io no fototra, ary ny mpiarabelona no miantoka an'izay a fahamarinana ara-piarahamonina izay mba hahafahana manatanteraka ny hoe mahazo ny zony ny olona tsirairay avy. Satria rehefa manao ny zavatra araka ny fahamarinana ny tsirairay a dia marina ny fiarahamonina misy azy a, ary maropototra ny rafitra izay mijoro. Ka noho izany tsy afaka misaraka izany ny soiombonana sy ny fampiasana ny fahefana amin'ny hoe fahamarinana ny fiarahamonina.
Toizantsika mopera ny dinidinika omaly sika dia nahita le hoe raha fampandaminana ahorina amin'ny fahamarinana. Fa ankoatr'izay mopera, inona indray kosa ny anjara toerany hoe rariny na ny hitsiny a ao anatin'ity fitantanana ny soiombonana ho amin'ny fivoaran'ny olona ity?
Dia anterina ny fiarabanan'ny Virginie sy Fredeline zay manentana ity fandarana ity. Tsy sasatra trano sika no miarabany koa anao mpiaino any tokantrano sy amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy any a, zay inonona sy antenaina fa manaraka sy tapaka an'izao fandarana izao. Ndresaka ny mahakasika ny raha fampandaminana zay mifototra miorona amin'ny fahamarinana tokoa isika tamin'ny maly a, raha zay fahamarinana zay no iainana dia mazava loatra fa manaraka ho azy na hoe manaraka ny rariny dia manatanteraka ary mandala ny rariny a isika rehefa mijoro sy miaina ampahamarinana. Avy amin'Andriamanitra manko a ny fahefana zay takiny lanonary moraly a, ka tokony hikatsaka mandrakariva ny soiombonana zay zany no baiko ny lalàna isan-karazana zay apetraka, dia tokony baiko zay hoe fikatsahana mandrakariva ny soiombonana. Rehefa tsy bakio ny soiombonana, rehefa tsy bakio zay fikatsahana ny soiombonana zay a, ny lalàna zay atao a dia tadidio foana ilay tentsika teo aloha ny hoe mirona makany amin'ny fikatsahana tombontsoa manokana izay. Ka mazava loatra zany a raha sendra manao lalàna ohatra ny tompom-pahefana na miandraikitra an'izany a, na hoe mandray fepetra, ka amin'ireny zavatra ireny mety lalàna na fepetra ireny a mifanohitra amin'izay lanina ara-pitondrantena zay nambarantsika teo zay a, na ny mpitondra na ny lalàna zay apetra ana dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay zavatra izay. Ka rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, inona moa ny sitrapon'Andriamanitra? Sitrapon'Andriamanitra dia ilay hoe fijerena le olona amin'ny maha olona azy. Io matosika ho a no harian'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra, ary matosika tian'Andriamanitra dia satria irian'Andriamanitra ihany koa ny ainantsika ao anatin'ilay teoposy teom-panahiny hoe endrik'Andriamanitra. Endrik'Andriamanitra dia miaina ampahamarinana, endrik'Andriamanitra dia mandala ny rariny, ka ny tsirairay a ny fiarahamonina manontolo a ny fiana pitantanana ny fiarahamonina dia miezaka mandray sy miaina an'izay ma endrika andriamanitra zay a andriamanitra manko a no azo lazaina hoe ambony ary nyfanekenana feo amin'ny fieritreretana dia manaiky an'andriamanitra mazava loatra manaiky an'andriamanitra zany no tonga ny masindapera raisika amin'ny asan'ny apôstôly a ny toko fahadimy andinin'ny fahasivy roapolo ohatra zay ilazana indrindra eto ny hoe andriamanitra e andriamanitra ny tokony ekena mihoatra ny olona lazany masindapera rehefa noterena izy na hoe norarana tsy ampianatra amin'ny anaran'i jesosy kristy na tonga ny masindapera ny laza ny joro tamin'ny fahamarinana ny joro ary naneo ny hoe inona no rariny a ijoroana zeo renany de hoe aleo izy aleo manaiky an'andriamanitra toy izay ny olombelona rehefa misy zavatra tsy marina na tsy miorona ny famarina rehefa misy zavatra tsy rariny a malalàna io na fepetra isan-karazany io miorona eo amin'ny fiarahamonina na ny fierenana dia manana an'izay maizy an'izay na hoe mametraka an'izay lafi ny ambonindrindrindra zay de zay aloha hoe olona dia emafezan'andriamanitra ny feo nyfieritreretana dia feon'andriamanitra ka ny fianona ny feo nyfieritreretana ny fianona an'andriamanitra midika hoe manaiky an'andriamanitra toy izay manaiky ny olona manaiky ny rafitra apetraka noho n'izay hoe mety tsy miorona amin'ny famarina rafitra apetraka tsy miorona radrariny a fa mety manimba n'ilay soimbona anaza dia mahatonga an'izay hoe tsy fahatanterahany lalàna araka ilay rariny zay tokony izy izay
zao mantsy mompera lalàn'andriamanitra ndresahanay hoe aleo manaraka an'andriamanitra tsy izay ny olombelona tsy azontsika idoverina nefa fa ny fiarahamonintsika dia fiarahamoni ny olombelona ka ahoana ny fipetrak'izay lalàna izay raha araka n'izay le hoe mahafiarahamonin'ny olombelona izay
evyantsika fa ilaina ny fandaminana ilaina ny fitsipika sy lamina izay mipetraka eo amin'ny fiarahamonina lalàna apetraka mba hafandaminana hitantanana ny fiarahamonina zay lalàna olombelona zay nefa de hoe mandray mitoetra ny lalàna raha ohatra ka hoe tsy mifanaraka amin'ny saina marina papa joany fahatelo amin'ny roapolo moa a amin'n'la ansiklikany antsony hoe patrem minteris laharany faraiky amin'ny dimapolo dia milaza mazava eto ny hoe raha va tsy mifanaraka amin'ilay saina marina zay nazaka teo hoe mahitsy mijery ny mahaolona ary araka ny rariny a rehefa tsy mifanaraka amin'izay a dia mazava loatra fa manimba manimba n'la fiarahamonina manimba n'la maolo zay hita fa avy amin'ny lalàna mandrakzay a io saina marina io azona an'izay hoe soa anorenana ny soimbona an'izay zay lazany indrindrandrindra zany hoe raha ohatra ka mivona amin'izay saina marina zay a lay lalàna apetraka raha ohatra ka tsy aradrarina raha ohatra ka tsy mikatsaka n'la soa sy mametraka n'lay maolona dia ambara amin'ny fa hoe tsy rariny rehefa tsy zay zany noho izy a rehefa tsy manaraka n'la saina marina dia inona ny efa raha de lasa ndrona makany anataontsika hoe endrika herisetra ka ny herisetra de vokatry ny hoe satria anao a tsy nekeniny eo ambany fitantananao eo ambanin'ny fiarahamonina zay ametrahanao ny rafim-piarahamonina ny rafim-pitantanana ny zalalàna sy ny fitsipika zay napetraka ao a satria tsy araka n'ilay saina marina satria tsy manaraka ny rariny satria tsy miorona amin'ny famarinana dia lasa faneriterena
zay aloha ny fotoanantsika raha pitso toizina atrany mametraka veloma mandra-pitafa ho anao mpiaino
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.